Lil Xuramov soch rangini o'zgartirish sababini oshkor qildi. Blogger Lil Xuramov so'nggi paytlarda imijidagi o'zgarish, xususan soch rangini o'zgartirgani sababini ochiqladi. U nima gap loyihasida mehmon bo'lib, bu qaror ortida jiddiy sabab borligini aytib o'tdi. Xuramovning so'zlariga ko'ra, u Germaniyada o'tkaziladigan nufuzli festivalda ishtirok etish uchun taklif olgan. Fevral oyida menga qo'ng'iroq qilishdi. Aytilishicha, ishtirok etishim uchun sochimning rangi blond bo'lishi kerak ekan. Men esa bunga avvaliga qarshi bo'ldim. O'zimni mamlakatimda tanilgan inson sifatida bunday imij bizning qadriyatlarimizga to'g'ri kelmasligi, odamlar noto'g'ri tushunishi mumkinligini aytdim, deydi u. Shunga qaramay, tashkilotchilar bu talabdan voz kechmagan.